Эге-төс, бешке эге. Адамның үре салғалының дуайында чуға бодыр. Кижамыттаны чаяп тұра, бұрған оны бодының оғыр хевірі білі қылған. Эр білі кережен кижіні чаяғаш, ерейп қан. Оларны чаяғаш, оларға кижиді батты берген. Адам чүсіжен қарлық дұрда. Оң оғыр хевірін төзіп салған оғлы төрттінген. Адам оғлын Сиф деп адап алған. Сиф төрттінген соңында адам 500 жыл ішінде чұрттарға оң өске дауылдары ұруғлары төрттінген. Адам 903 жыл чұрташ өліп қалған. Сиф 305 қарлық тұрда оң оғлы Энос төрттінген. Энос төрттінген соңында Сиф 807 жыл жұрттарға оң өске да олдар ұруғлары төрттінген. Сиф 910 жыл жұрташ өліп қалған. Энос тозан қарлық тұрда оң оғлы Қайнан төрттінген. Қайнан төрттінген соңында Энос 815 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Энос 905 жыл жұрташ өліп қалған. Қайнан жедан қарлық тұрда оң оғлы Малалейл төрттінген. Малалейл төрттінген соңында Қайнан 804 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Қайнан 910 жыл жұрташ өліп қалған. Малалейл 65 жыллық тұрда оң оғлы Ярет төрттінген. Ярет төрттінген соңында Малалейл 803 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Малалейл 895 жыл жұрташ өліп қалған. Ярет 100 алдан иқарлық тұрда оң оғлы Енох төрттінген. Энох төрттінген соңында Ярет 800 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Ярет 906 жыл жұрташ өліп қалған. Енох 65 жыллық тұрда оң оғлы Мафусал төрттінген. Мафусал төрттінген соңында Енох 300 жыл тұрғызында бұрғанға бүзірелдік тыңнаңғыр жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Енох 365 қар жұрттан оң назыны ол кірі болғандыр. Енох бұрғанға бүзірелдік тыңнаңғыр жұрттап жаран бұрға бұрған оны черден бодының жанын жа көжірі алған. Мафусал 187 қарлық тұрда оң оғлы Ламех төрттінген. Ламех төрттінген соңында Мафусал 780 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Мафусал 906 жыл жұрташ өліп қалған. Ламех 180 қарлығында олды болған. Оны Ной деп адақ бағаш. Дергі жаяқ жыға қарғаттырған чер қырынға бістің қады ажыл ағайлыға мұдыралы ұсты ол чигедір дейін. Ной төрттінген соңында Ламех 595 жыл ішінде жұрттарға оң өске да олдары ұруғлары төрттінген. Ламех 707 қарлығында өліп қалған. Ной 500 қарлық тұрда оң Сим, Хам, Паза Иафет деп олдары төрттінген.